بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalur Abu Nadrah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisah sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, yang menikah sepeninggal ayahnya. Sahabat Jabir bin Abdullah menikahi seorang thayyib, seorang janda, dengan misi, dengan tujuan untuk merawat adik-adiknya yang masih kecil sepeninggal ayahnya. Di situ ada sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang dengan beberapa lafaz. Pada lafaz riwayatnya Abu Nadrah dari sahabat Jabir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fahalla tazawwajta bikran?" Tudahikuka wa tudahikuha. Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Dia membuat engkau tertawa, tersenyum, dan engkau membuat dia tertawa, tersenyum. Ini riwayat dengan lafaz ini juga datang dari jalurnya Amr bin Dinar dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Pada lafaz tudahikuka wa tudahikuha, Dia membuatmu tersenyum tertawa. Engkau membuat dia tersenyum tertawa. Di situ ada sebuah bimbingan mulia. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rumah tangga, bimbingan mudhahakah. Meskipun berkaitan dengan istri yang masih gadis, tapi juga berkaitan dengan semua istri. Namanya prinsip mudhahakah. Tudhahikuka wa tudhahikuha. Mudhahakah diambil dari kata-kata dhahika yadhaku, yang artinya tertawa. Tertawa dalam pandangan Islam, tersenyum, tabassum. Tertawa yang normal, yang tidak sampai terbahak-bahak melampaui batas. Mudhahakah dalam ilmu sharaf menggunakan wazan mufa'alah. Mudhahakah. Wazan mufa'alah mengandung makna interaksi dua orang atau lebih. Sehingga dalam terjemahan bahasa Indonesianya, mudhahakah maknanya ialah membuat orang lain tersenyum, saling membuat orang lain tertawa. Prinsip ini disebutkan dalam hadis dan berkaitan dengan rumah tangga. Maka maknanya ialah pasutri, pasangan suami istri, berupaya selalu membuat pasangannya tersenyum, tertawa bahagia dengan cara-cara yang mubah, dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang mungkar atau dengan cara-cara yang melanggar syarak. Ini prinsip yang disebutkan dalam judul tema kali ini. Senyummu kebahagiaan. Senyumnya seorang suami, dia tersenyum, dia tertawa berbahagia di tengah-tengah anggota keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Itu merupakan kebahagiaan istri. Suaminya bahagia, istrinya akan berbahagia pula, anak-anaknya pun juga akan bahagia. Pun sebaliknya, senyum seorang istri, dia tersenyum bahagia, tertawa bahagia, itu membahagiakan suaminya dan juga membahagiakan anak-anaknya. Maka hadis ini isinya adalah anjuran, himbauan, sekaligus bimbingan dan arahan untuk pasutri dalam rumah tangga. Hendaklah masing-masing pasutri membuat pasangannya bahagia, membuat pasangannya tersenyum, senyum bahagia. Bukan senyum kecut, bukan senyum getir, bukan senyum yang dipaksakan, tapi senyum bahagia. Senyummu kebahagiaan. Cukup banyak cara yang dengan itu akan membawa suasana bahagia, canda tawa. Dengan itu akan tercapai mudhahakah. Seperti dengan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang menenteramkan, yang membahagiakan, yang menyenangkan pasangan. ucapan yang mubah, syar'i, namun disampaikan dengan lembut, dengan santun, menyenangkan pasangan hidupnya, membahagiakan dia, membuat dia tersenyum berbahagia. Tutur kata yang baik. Tutur kata yang lembut. Disampaikan pada momen yang tepat, di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat. Sentuhan kata-kata lembut, meskipun satu kata, beberapa lafaz, membahagiakan pasangan hidup. Atau dengan tingkah laku, perbuatan, tindak tanduk yang menggemaskan, yang menyenangkan pasangan. Dengan tingkah laku, perbuatan-perbuatan yang mubah atau yang syar'i tadi, pasangan tersenyum, pasangan berbahagia, pasangan bisa tertawa, ada canda, dalam batas mubah, dalam batas syariat. Ini umum. Yang paling tahu, pasuti sendiri. Apa ucapan-ucapan, apa tutur kata, apa kalimat-kalimat yang membuat pasangannya tersenyum, yang membuat pasangannya bahagia, yang membuat pasangannya menjadi bersuka cita. Sampaikan, ucapkan. Itu mudhahakah. Yang paling tahu Pak Sutri, apa tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang bisa menyenangkan pasangan hidupnya. Yang membuat dia berbahagia. Yang membuat dia tersenyum bahagia. Lakukan itu selama tindakannya mubah, bukan perkara yang mungkar. Atau penampilan. Berpenampilan menarik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang disukai oleh pasangan. Suami berpenampilan menarik di hadapan istrinya, yang disukai oleh istrinya, yang didambakan oleh istrinya, yang menyenangkan hati istrinya. Juga sebaliknya, istri berpenampilan menarik, penampilan yang menyenangkan, membahagiakan suaminya. Dan perlu diingat ketika bab ini, penampilan ini mengharuskan nampaknya aurat atau yang semisal itu, maka harus di depan pasangan saja, tidak boleh ditampakkan kepada siapapun atau orang lain. Berdua dengan pasangan hidupnya menggunakan hal-hal yang bisa menarik dia. Penampilannya menarik dan menyenangkan. Atau dengan cara yang lain. Secara umum, budi pekerti yang luhur. Akhlak yang mulia. Yang dia tunjukkan kepada pasangan hidupnya. Yang membuat pasangannya gembira. Bahagia. Tersenyum. Melihat bagaimana akhlak pasangan hidupnya, bagaimana akhlak suaminya, budi pekerti suaminya, hatinya berbunga-bunga di samping suami yang begitu perhatian, yang begitu penyayang, yang begitu mulia akhlaknya, budi pekertinya. Suami bahagia, bersuka cita, di samping sosok istri yang begitu lembut tutur katanya, yang begitu indah perangainya, yang begitu menawan perilakunya, itu umum. Dengan akhlakiah, adabiah, interaksi-interaksi yang bagus dalam rumah tangga. Atau bisa juga diwujudkan dengan surprise, memberi hadiah yang disukai oleh pasangan. Tidak harus mahal, tidak harus besar. Yang penting itu dia suka, dia tahu apa kesukaan pasangan tadi, apa yang dia inginkan. Surprise, dikasih hadiah dengan batas kemampuannya, perkara yang halal, perkara yang mubah, tidak ada perkara yang mungkar padanya, itu membahagiakan. Entah suami yang ngasih hadiah kepada istrinya, atau istri mengasih hadiah kepada suaminya, atau saling bertukar hadiah, itu juga hal-hal yang sangat menyenangkan sekali. Atau sang suami mengabulkan permintaan sang istri. Istri kadang punya impian, kadang dia punya permintaan, kadang dia punya permohonan kepada sang suami yang sangat dia dambakan, yang sangat dia impikan, yang sangat dia harapkan. Sang suami memberikan, mengabulkan yang dia minta. Sesuai dengan kemampuan dan selama permintaan tadi sifatnya syar'i atau mubah. Itu juga membahagiakan pasangan. Membuat dia tersenyum bahagia. Pun juga sebaliknya. Sang suami kadang punya impian, kadang punya harapan, punya dambaan terkait dengan istrinya. Sang istri mengabulkan permintaannya. Mewujudkan impiannya. Tidak harus perkara yang besar, tidak harus perkara yang mahal. Tapi hal yang sangat diimpikan, disukai oleh pasangan hidup. Satu sama lain saling mengabulkan permintaan, saling memberikan apa yang dimohon oleh pihak pasangannya. Ini hal-hal yang menggembirakan. Dan sifatnya itu harian. Langsung terapan dalam rumah tangga sehari-hari. Hal semacam inilah yang perlu diperhatikan oleh Pak Sutri. Membina rumah tangganya untuk sakinah mawaddah warahmah. Supaya rumah tangganya samara. Dipenuhi dengan canda tawa. Dipenuhi dengan candaria yang mubah, yang syar'i. Nah, ada etika yang baik. Budi pekerti yang luhur. Hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan, surprise-surprise yang mengejutkan, yang menggembirakan, yang dinanti bahkan. Semua pihak perlu mewujudkan yang satu ini. Namanya mudhahakah. Saling berupaya membuat pasangan dia tersenyum, pasangan dia bahagia. Dan pada kenyataannya, ketika pasangan hidupnya berbahagia, bersuka cita, dia pun juga merasakan bahagia itu. Senyum merekah ya, yang muncul pada pasangan hidupnya sangat membahagiakan dia. Sangat membuat dia nyaman, tentram, damai. Dia merasa bersyukur bisa membahagiakan pasangan hidup. Ketika satu sama lain berbuat demikian, maka rumah tangga itu rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang tantram, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa menambah kasih, bisa menambah cinta di tengah-tengah pasangan. Terutama, wabil khusus, prinsip ini harus lebih ditekankan, lebih diwujudkan manakala pasangan hidupnya mengalami kondisi-kondisi yang membuat dia susah, yang membuat dia sedih, yang membuat dia merana. Yang namanya kehidupan ada suka, ada duka, ada sempit, ada lapang. Ada bahagia, tawa, ada tangis. Maka prinsip ini harus lebih diterapkan, diwujudkan manakala pasangan hidup atau pasutri kedua belah pihak mengalami hal-hal yang membuat dia susah, yang membuat dia sedih. Entah itu musibah, cobaan, apapun itu bentuknya. Di sini mudhahakah diperlukan. support pasangan hidup itu nomor pertama yang dinanti. Ya, kalau pasangan hidupnya yang mensupport dia, yang membesarkan hatinya, yang menyabarkan dia, hati akan semakin tentram. Hati akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin tabah, bisa menghadapi dan melalui berbagai macam cobaan hidup dengan tenang. Di samping keimanan, ya di samping ketakwaan, di samping iman dengan takdir, di samping dia memang dekat dengan Allah Jalla wa'ala, support orang dalam, dalam hal ini support pasangan hidup, itu motivasi yang luar biasa. Pembangkit semangat yang luar biasa. Pelipur lara yang luar biasa. Penghilang duka yang luar biasa. Dan itu yang dinanti oleh pasangan hidup. Dari pasangan hidupnya. Pasti dari pasangan hidup. Maka sosok sang suami harus bisa menenangkan hati istrinya. Ketika sang istri dirundung duka, ketika sang istri duka lara, ketika sang istri merasakan sedih, ada hal-hal yang membuat dia sedih, entah itu musibah, ataukah bala, ataukah kesempitan, ataukah yang lain-lainnya. Suami wajib hadir di samping istrinya, mensupport istrinya, menenangkan istrinya, menguatkan hatinya, menenteramkan jiwanya, membuat tabah dia, diperdengarkan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menggetarkan jiwa, yang menguatkan hati, tenangkan, dikuatkan, sehingga sang istri kembali kuat. Kesedihan dia berkurang. Duka laranya tidak berkembang. Dan itu yang paling utama yang diperlukan seseorang istri ba'dallah jalla wa'ala dalam kondisi dia duka lara. Support langsung dari suaminya. Suaminya berperan penting untuk membuat dia tersenyum. Bahagia. Bisa tabah, bisa tegar, meskipun kondisi duka. Ini namanya mudhahakah. Sangat diperlukan. Juga sebaliknya, sosok istri, juga demikian, harus bisa menjadi pendamping yang setia, pendamping yang baik bagi suaminya. Manakala suaminya mendapatkan hal-hal yang membuat dia getir, yang membuat dia berduka lara, yang membuat dia sempit hati, yang membuat dia bersedih hati, entah itu musibah, ataukah balak-balak, ujian-ujian yang ada, ujian hidup, atau misalkan menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah dalam kehidupan, fitnah yang terkait dengan din, dengan akidah, dengan manhajiyah, sosok istri harus tampil menemani sang suami di sampingnya, mensupport sang suami, menenteramkan jiwa sang suami, membuat jiwanya tenang, jiwanya kokoh, jiwanya kuat, menghadapi semua yang ada. Namanya mudhahakah. Istri berperan penting untuk membuat sang suami tadi tegar, bisa menghadapi semuanya dengan lapang dada dan wajah yang berbinar-binar bahagia. Di sini, senyumnya suami kebahagiaan istri. Senyumnya istri kebahagiaan sang suami. Meskipun kondisinya duka, meskipun kondisinya dirundung lara, tetapi ketika bisa mensupport pasangan hidupnya dan dia bisa kembali tersenyum. Kembali tersenyum, kembali berbahagia, bangkit dari kondisi duka dan lara. Itu sangat-sangat membahagiakan pasangan hidup. Seorang muslimah harus bisa mencontoh Ummul Mukminin Ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang betul-betul menerapkan prinsip ini. Mudhahakah dikala Rasulullah SAW sang suami mendapatkan kondisi yang betul-betul mengguncangkan jiwa. Peristiwa ketika Nabi kita Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira di Jabal Nur yang sangat menakutkan beliau, mengagetkan beliau. Bagaimana tidak seorang diri di puncak bukit di sebuah gua sedang tahannuts beribadah kepada Allah beberapa malam di sana, sedang ibadah kepada Allah, tiba-tiba melihat makhluk yang tidak pernah dia saksikan sebelumnya bentuk aslinya Malaikat Jibril. Mendekap beliau dengan begitu kuatnya sampai sak nafas dilepas, mengatakan Iqra, bacalah. Dikatakan ma'a Nabi Qari, aku tidak bisa membaca. Didekap lagi dengan kuat sampai sak nafas, dilepas lagi Iqra, bacalah. Lalu mengatakan ma'a Nabi Qari, didekap lagi dengan begitu kuatnya sampai sak nafas, dilepas lagi Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama Al-Alaq. Itu peristiwa mengguncangkan hati beliau. Peristiwa tidak pernah beliau alami selama ini. Beliau segera pulang ke rumahnya. Sampai di rumah mengatakan, zemiluni, zemiluni, selimuti aku, selimuti aku. Menggigil ketakutan beliau. Mendapatkan sebuah ujian yang besar. Bahkan dibukakan dalam riwayat beliau mengatakan, inni akhafu ala nafsi, aku sangat mengkhawatirkan diriku, mengkhawatirkan keadaanku, khawatir gila. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, Khadijah Ummul Mukminin semoga Allah meridainya berperan sebagai sosok istri yang luar biasa. Mudhahak, dia tenangkan suaminya, dia tenangkan Nabi kita Muhammad SAW, dia tenangkan, dibikin nyaman, dibikin tentram, sampai hilang rasa menggigilnya, hilang rasa takutnya. Ketika tenang, ditanya baik-baik, apa yang menimpa diri? Dijelaskan semua yang dia saksikan, semua yang dia alami di Gua Hira, dan mengatakan, ini akhafu ala nafsi, aku sangat mengkhawatirkan diriku. Khadijah menenangkan. Dia tidak panik. Dia tidak bingung. Dia tidak menyalahkan suaminya. Tapi dengan tenang, dia meneguhkan suaminya, menenangkan jiwanya, menenteramkan hatinya. Dengan tegas mengatakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu selama-lamanya. Dijelaskan fadilah, fadilah keutamaan-keutamaan beliau selama ini. Bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana interaksi yang baik dengan sesamanya. Engkau biasa memberi makan orang miskin, engkau biasa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Disebutkan semua keutamaan-keutamaan yang dimiliki Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Rasul tenang dan tentram. Ini sosok istri yang solehah. Yang seperti inilah yang didambakan dalam rumah tangga Samara. Membikin suaminya tenang, suaminya tentram, suaminya damai, ya, bisa tersenyum meskipun menghadapi situasi yang begitu mencekam. Dikasih solusi, diajak kepada Waraqah bin Naufal yang masih punya kerabat dengan Khadijah. Disuruh menyampaikan semua yang ada. Disampaikan ternyata itu adalah An-Namusul Akbar, Malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dijelaskan, engkau diangkat sebagai seorang nabi. Syahidnya adalah peran Khadijah semoga Allah meridainya di posisi yang sangat genting seperti itu. Itu namanya mudhahakah. Ketika Rasul tenang, damai, tenteram, tersenyum kembali, itu merupakan kebahagiaan besar bagi Khadijah. Dia bersuka cita, dia berbahagia. Suaminya tersenyum sekarang. Lepas dari kesempitan, lepas dari duka lara, lepas dari himpitan cobaan. Bisa bangkit, bisa tegar, bisa kokoh, tersenyum. Senyummu kebahagiaan. Dan bahagianya betul-betul mendalam. Dari hati yang paling dalam, yang hakiki. Ada timbal balik. Suami pun juga demikian. Ada di posisi yang tepat ketika istrinya mengalami duka lara. Istri juga demikian di posisi yang tepat menghadapi sang suami yang sedang dirundung duka. Itu namanya mudhahakah. Tidak hanya momen-momen yang membuat canda tawa bahagia. Momen-momen menyenangkan bahagia, semakin bahagia. Tapi juga gak kalah pentingnya adalah ketika menghadapi berbagai macam cobaan, fitnah, ujian hidup, ujian keimanan, kondisi duka lara, sempit. Itu momen yang paling penting untuk mengamalkan prinsip ini. Mudhahakah. Tudhahikuka wa tudhahikuha. Engkau membuat pasanganmu tertawa dan dia membuat engkau tertawa. Lebih daripada itu, kalau kita membaca riwayat yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di sana banyak sekali contoh-contoh bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Tindakan-tindakan berbagai macam perbuatan yang dengan itu memunculkan kebahagiaan. Membikin tersenyum pasangan. Nah. Saya bawakan di antaranya yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh sebagai umatnya, dibahasakan dengan romansa rumah tangga juga bisa menciptakan nuansa suasana yang harmonis, yang romantis, khusus untuk pasutri. Membuat pasangan hidup berbahagia, bersuka cita, tersenyum bahagia. Senyummu kebahagiaan. Nabi kita Muhammad SAW biasa memanggil istrinya, terutama Aisyah, semoga Allah meridainya, dengan panggilan-panggilan sayang. Atau panggilan yang paling dia sukai. Kalau dipanggil dengan panggilan tadi, menimbulkan rasa cinta, rasa bahagia, tersenyum. Tanda cinta, tanda perhatian, tanda kasih sayang. Dan itu antar pasutri punya panggilan sendiri-sendiri. Umum, selama itu panggilannya mubah, gak ada perkara mungkar padanya, gak ada masalah. Jadi kalau manggilnya itu panggilan romantis. Itu panggilan harmonis. Kalau manggilnya lain, nah ini sesuatu ini biasanya. Ada apa ini kok beda manggilnya ini. Itu juga dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau biasa memanggil Aisyah dengan kata-kata, Ya Aish. Dengan tambah tak marbuto, Ya Aish. Dalam ilmu lughah disebut dengan tarkhim. Uslub atau syirat tarkhim. Lembut. Itu panggilan sayang. Panggilan lembut. panggilan pasutri dengan pasangan hidupnya. Namanya Aisyah. Ya terkandung, tergantung pasutrinya. Karena dipanggil Ish, itu yang paling dia sukai. Panggil Sah, itu yang dia sukai. Panggil apalagi gitu yang dia sukai dari nama-nama tadi. Dia suka sekali dengan panggilan itu. Itu panggilan yang membuat dia tersenyum, yang membuat dia rindu. Kadang kalau lama, tinggal pergi safar suaminya, yang dirindukan panggilan tadi. Biasa manggil dengan panggilan-panggilan tadi. Kok sepi ya? Kok enggak ada panggilan tadi ya? Biasanya dari jauh, dari depan rumah, manggil dengan panggilan-panggilan tadi. Begitu menggembirakan. Panggilannya membuat rindu. Kok lama ya? Dia kan lagi safar suaminya. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau memanggil Aisyah semoga Allah meridainya dengan kata-kata Khumaira. Ya Khumaira, atuhibbina antaduri ilaihim? Khumaira, kamu suka melihat permainan mereka, orang Habasyah ini? Hadis Indah Nasai dan juga yang lain. Dan dia sahih sanadnya ketika Ayyamul Id, ketika orang-orang Habasyah sedang bermain-main dengan tombaknya di Masjid Nabawi, belum memanggil Aisyah di kamarnya. Ya Khumaira, apa kamu suka melihat permainan mereka? Kata-kata Khumaira, bentuk tasghir dari kata-kata Hamra. Hamra itu makna bahasa adalah merah. Merah itu melambangkan kecantikan. Merah lambang kecantikan, lambang jelita. Kalau kata-kata Hamra untuk wanita, menggambarkan cantik jelita. Dibahasakan dengan tasghir Khumaira, dikarenakan Aisyah masih muda ketika itu. Maka dibikin isim tasghir kecil, untuk menggambarkan Aisyah yang masih muda, dan dia cantik jelita. Itu Pak, itu panggilan yang sangat menyenangkan sekali. Khumaira. Cantik. Saya yang atau yang semacam itu, yang semacam ini nampaknya sepele, mungkin hanya dilafalkan, diucapkan orang-orang yang mungkin baru menikah saja, atau kalau orang yang awam saat-saat pacaran saja, nggak boleh pacaran ya. Tuh, tapi dalam rumah tangga Islam yang semacam ini terus berlanjut. Dalam rumah tangga, justru yang semacam ini diterapkan dalam rumah tangga. Ada panggilan-panggilan sayang di situ. Tentu khusus untuk Pak Sutri biasanya. Ya tergantung masing-masing Pak Sutri. Namanya pasti macam-macam. Nah, kadang ketemunya teman masa kecil. Nah, jodohnya teman masa kecil. Dulu masa kecil biasa main-main. Apalagi dulu masa kecil, biasanya ada panggilan-panggilan tertentu anak-anak. Ini panggil A, ini panggil A, gitu. Tapi itu menyenangkan sekali. Ketemu jodoh. Misal, panggilannya mengubah, enggak ada perkara yang mungkar padanya. Ketemu jodoh, jadi suami istri. Justru yang menggembirakan, yang menyenangkan ketika suaminya manggil dia dengan panggil masa kecil dulu itu. Entah apa namanya. Mas Yamin punya pengalaman. Kamu hidup. Suaminya paling suka ketika istri memanggil dia dengan panggilan masa kecil dahulu itu. Ya mesti perkara mubah ya, panggilan-panggilannya haram. Perkara yang mubah. Sepele, tapi itu penting diwujudkan. Kenapa? Dalam rumah tangga Islam harus ada yang namanya kebahagiaan. Dan itu enggak mahal. Tapi perlu komitmen. Semacam ini sebagai contohnya. Sehingga dia akan tersenyum. Sangat merindukan panggilan ini. Merindukan panggilan ini. Rindu dengan ini. Ya, kalau lama tidak ketemu, misalkan ditinggal pergi, suaminya umroh, tidak ikut dia, misalkan 9 hari, 12 hari, 13 hari, Kayak ada yang hilang di rumah ini. Istri masa apa yang hilangnya? Ya suaminya gak ada sih. Tapi apa ya? Dia baru merasakan, oh iya. Biasanya suami itu kalau memakai dengan panggilan ini. Kadang pagi, kadang sore, kadang apa gitu. Itu kalau diresapi, rindu dengan ini semua. Rindu ketika udah lama gak dipraktekan, lama gak dilafalkan. Itu penting. Menciptakan suasana-suasana yang berbahagia, membuat pasangan itu tersenyum, bahagia, sepele, tapi ini syar'i, dicetukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, makan bersama itu juga merupakan contoh Rasulullah SAW menyuapi istrinya makan, istri menyuapi suaminya makan, ya, saling suap, menyuap makanan, ya, ngasih minum, diminumi, ya, kata. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya beliau, bukan perkara yang tabu. Itu contoh beliau ketika diamalkan dari pasutri dalam mereka untuk menelatini beliau SAW. Dapat pahala. Ya, nyisir rambut suaminya, santai di sisi rambut suaminya. Punya rambut. Ya, atau diminyaki rambutnya. Di sisi rambut istrinya. Nah, begitu. Itu momen-momen yang romantis. Momen-momen yang harmonis. Ini yang membuat hati itu bahagia. Tentram, nyaman gitu. Bukan perkara yang mahal, semuanya bisa melakukannya. Dan yang terpenting itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen itu bahkan terjadi ketika Ramadan, bahkan ketika Rasulullah i'tikaf di masjid. Kabarnya Aisyah nempel dengan masjid. Pintunya di bagian kiblatnya. Beliau kalau i'tikaf biasa memasukkan kepala kamarnya Aisyah. Dari dalam kamar Aisyah menyisiri rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikeramasi, dicuci rambutnya dari dalam kamar, disisiri. Itu momen-momen yang romantis, sederhana, tapi membahagiakan. Momen-momen yang menciptakan suasana bahagia, suasana damai, tentram, tenang. Itu senyum, dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Tidak sampai menggerutu gitu loh. Oh, bisa keramas sendiri, ngapain aku yang keramasi kamu. Mas, ada-ada aja permintaannya. Itu gak bakal senyum, menggerutu itu namanya. Itu gak ikhlas. Cuma dia ikhlas. Dia kerjakan dengan sepenuh hati. Yang muncul ketentraman, kedamaian, sakinah, mawaddah warahmah di tengah-tengah anggota keluarga. Apalagi yang lebih romantis daripada itu. Apalagi lebih intim daripada itu. Nah, artinya dalam rumah tangga, hal-hal yang semacam ini perlu untuk diwujudkan, diciptakan. Ya, surprise-surprise kecil, tapi yang menumbuhkan rasa cinta, rasa bahagia. Kejutan yang sederhana, tapi membuat dia tersenyum bahagia. Itu penting. Susah untuk digambarkan di forum umum seperti ini. Insyaallah taala masing-masing itu bisa memahami dengan baik. Ciptakan suasana-suasana yang harmonis, yang romantis, dan semuanya bisa melakukannya. Tidak pakai bayar mahal. Yang penting ada komitmen bersama untuk membahagiakan pasangan hidupnya. Namanya mudhahakah. Ingat, senyummu kebahagiaan. Ketika dia tersenyum dan kamu bahagia, disitulah samara akan terwujud. Sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud. Kalau begitu, tidak masalah sepiring berdua. Tidak masalah nasi uduk berdua. Tidak masalah hanya makan sama bala-bala. Tidak ada masalah makan dengan semata-mata soto berdua semangkok. Bahagia bukan diciptakan dengan masalah semacam ini. Itu semakin menambah kebahagiaan. Ketika suasana hati sudah ceria. Dan ingat, kerjakan semua tadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh amanah. Dan ingat yang paling penting dalam rangka meneladani, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga berpahala. rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, rumah tangganya bahagia, tersenyum, riang gembira dengan perkara yang mubah, perkara syar'i dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala memberikan taufik wal hidayah kepada rumah tangga kita kaum muslimin, diberi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi kebahagiaan dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan di sini. Mohon penjelasannya terkait dengan anak susuan. Apa yang dimaksud dengan memberikan susuan mengenyangkan? Maksudnya ialah anak bayi tadi menyusu sampai dia kenyang. Dan tanda kenyangnya dia lepas sendiri. Dikasih lagi sudah gak mau. Tanda dia kenyang. Itu dihitung satu kali. Dan dihitung satu. Hitung satu. Dan dikatakan sebagai mahram ketika 5 kali susuan yang maklumat. Khamsu rodo'atin maklumat. 5 kali susuan yang maklum. Berulang lagi sampai 5 kali dengan waktu yang rentang ada masalah. Dan yang kedua, anak itu usianya 2 tahun ke bawah. Masa-masa susuan. Namanya sinur rodo'ah. Usia-usia susuan. Maka dikatakan ini sebagai anak susu, mahramnya dia. Anak susuan sama dengan anak kandung dalam perkara kemahraman. Apakah adik perempuan ibu susuan termasuk mahram bagi anak susuan? Dia adalah bibinya. Supaya jangan bingung, anak tadi adalah kayak anak kandung ibu yang menyusui dia. Maka semua yang terkait dengan itu disamakan dengan anak kandung. Apanya anak ini? Kalau dikatakan sebagai bibinya, maka bibinya. Saudarinya dikatakan saudarinya. Kalau bukan, maka bukan. Nah, barakallahu. Apa hukum menampakkan telapak tangan bagi muslimah? Apakah telapak tangan termasuk yang harus ditutup? Kalau di depan mahramnya atau sama-sama perempuan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika keluar rumah atau di depan yang bukan mahramnya. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan telapak tangan dan wajah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Di zaman sekarang ini yang dianjurkan oleh semua pihak adalah menutupnya. Dikarenakan fitnah besar di zaman sekarang ini. Jadi poros kecantikan perempuan itu pada wajah. Dan yang kedua pada telapak tangan. Sehingga supaya aman dari fitnah ketika keluar rumah, ya jangan menimbulkan fitnah dengan tangan kaum muslimin, tutup menggunakan sarung tangan dan digunakan tutup wajah supaya aman dari fitnah. Kalau yang rajih pendapatnya wajib, dia telah mengerjakan kewajiban. Kalau yang rajih pendapatnya sunnah muakkadah, dapat pahala sunnahnya di sini. Wallahu a'lam bissawab. Kapan waktu yang tepat mengeluarkan zakat mal? Zakat mal itu satu haul. Jadi ketika sudah sampai nisab, tunggu satu haul, satu tahun semenjak nisab tadi. Ketika tahun depan masih nisab terlebih, ketika itulah dia dikeluarkan. Tergantung nisabnya kapan, dihitung satu haul. Sebagian salaf menyengaja untuk mengeluarkan ketika Ramadan. Mungkin disegerakan, mungkin ditunda sebentar. Jadi kebanyakan disegerakan. Yang semacam ini diperbolehkan apabila jelas, sudah jelas zakat malnya berapa. Ya, itu bisa dihitung oleh dia di estimasi yang akurat. Sehingga bisa ketahuan dalam setahun ini zakat. Sehingga dikeluarkan khusus ketika Ramadan untuk menggapai keutamaan Ramadan. Menyegerakan zakat diperbolehkan. Tetapi secara waktu sesungguhnya, ya satu haul, satu tahun semenjak dia punya harta yang terkena zakat dan sudah mencapai nisabnya. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum minum obat pencegah haid agar bisa berpuasa? Kalau itu puasa Ramadan tidak perlu. Itu sudah merupakan kodratnya wanita. Ya, kalau Ramadan tidak perlu. Itu malah menyalahi bimbingan salaf. Nah, normal aja ketika waktunya datang bulan, tidak puasa. Ini dikawal pada hari-hari yang lain. Difatwakan oleh para ulama, dikecualikan kalau kondisi tertentu ia mengharuskan dia menggunakan pencegah haid dikarenakan kondisional atau sebuah keadaan tertentu. Yang mereka contohkan kayak pada musim haji, ketika dia berhaji atau ketika dia umroh, diperkirakan akan ketinggalan rombongan atau yang semisal itu, maka diperbolehkan bagi dia untuk meminum obat pencegah haid yang direkomendasikan oleh pihak ahli medis yang terpercaya untuk bisa sempurna manasiknya. Yang semacam itu diperbolehkan. Tapi kalau puasa Ramadan tidak. Bagaimana cara mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Jadi qadha. Yang berpendapat qadha jadi qadha. Hamil dan menyusui ini kan ada khilaf panjang di kalangan para fuqaha. Ada 4 atau 5 pendapat dalam masalah ini. Bagi yang merojekan qadha, ya harus mengqadha. Di sela-sela dia menyusui, di sela-sela kehamilannya, dia mengqadha puasanya. Maka biasanya suami ada banyak membantu istrinya untuk ini. Ketika sampai Ramadan berikutnya belum selesai, ya dihitung hutang. Nanti dia bayar lagi setelah Ramadan berikutnya sampai tuntas. Ini bagi yang berpendapat qadha. Bagi yang pendapatnya bukan qadha, misalkan bayar fidyah, maka dia bayar fidyah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan sebagian pertanyaan belum bisa dijawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi